Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Sebo anitengo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka atenge anaban make mojibo damini. Ne jamukamye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo, farafina foli la medikela wo anga foli anitanuni aboye ni watini na farafina foli alesigra. Farafina foli ale voix de l'Amérique ni o Amérique jamana o ka radio so ani télé so ba ni abe wole ko USA GM ale ka sekoni donko jemukan kene sigra mu meke araba o araba ni genye kelinga tabla ni genye flow watina balma o danse ambe kuni kene konala ambe sro ni watini na ni be gawo 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Bamako awere ya famia ni be o ye fien tulu kala keme ani fly amen sro fene direct la Facebook ka VOA Bambara. Au klube ani au nyebe au denge na ubalmake mudibu dambele kabi Washington DC Etats-Unis jamanaka. Ambalma u ama fuli ani tanuni abawi bi anga kene a denfaya ube jombulu anga kene denfaya ube Sheikh Siriman Sisogo bulu. Sheikh Siriman Sisogo ni ale mali domizala demseni mumbe bo kaimarala ani Sheikh Ben Akuma bi. Sheikh Ire join project member bulu. Olasa ayo soroni jemukana yasa ukasiga jabi soroni na ukofe amena fuli duman chamanda wa masheka fuli siyo anda mena se bamanan kama kufine yelema kufine anglikane aninko ula balmao ya danere ayo jija ninga na fomu wa siko ante nije ni kumachama wale ambe kene sigini wakati nina shek alika domili se follow au fomu mako ya fama olasa balmao anga temeni shek siriman sisuko depi mali let's go lega ya fama.
Ima fusi ni nifeng, kung ato kibiri.
ni wakati na au artisti do wa jelike au dogoni Sheikh Sirima Sisoko au be fam fa kana men yo ina ani nyankuma
ambal ma hore ya famia farafina foli kene ya sigirani wakati na Sheikh atunkera famai munde bi boloka da ila men kela ni kan bawo kuloka album kura de besena ou bien single ko kura de besena
a dina fa be malila ko bela jelenfo anga numu anga granke anga jelu bela gele xiao fa fa beno me poli di bema me fa fo me bafo donc ka foli di mali population bela gele ma mam me mulo de pro pro nu le mulo na fo ma ko single single pro pro nu le mulo donc mulo ko la meme dans me clipu tourner la me fa nga clipu do ke me fa clipu flaga ni ala ni grasona donc o ni blau de beno me ko mo preparation de la ka no ba be fo fa be gi prene so ra wina na fa pro pro nu ya tene
Bibi na ambaro mali dongli dalau wese dongli la kusema me upela ambaye demse nlaka ukelea chama mbuka do tae dongli ere album ko, production ko, klipu ko nifon barake minon ani do ufeneka sika opportunite soroka po wata kene manala Udu mse dongli dala e familia lidu mensoro la mwini nana noe
Alta aun de interneti di metrije kosobe Soro ya fotukom na talan bade nebe mali la tia kunwa iba for muzuguna me ante interneti de maîtriser kosobe iba for platform ndo ka iga musiki ka monetize fin chama ma beno anto lunye do yai et puis demebra ko bete worko dro fane demebra sa dijar ka ira ka foko imagine mali artiste ira de baga musiki bo fan iko ga duwe ubi wele karsa musiki chimma do il faut artiste ko fam kom ko metodi o temana nga metodi kura de bezan pour que artiste fana ka se ka balo ka arla il faut que réseaux sociaux mo ga ta réseaux sociaux les gars ta ta artiste ka evru sans ka blanc en valeur parce que mo ko be balo de leva for dom yam dom leva for bi parce que niko kibe mo ko deme ka warda ma tout de suite oui demain doit aimer demain bail casse à ca évrou casse à jensen parce que na évrou jensen na mo cité ça pas pour bofando anga évrou jensen choko de bateau anga arbe gato ateka don parce que ana ma de pour que casse à festival ou que casse à fonke déjà pour le figa bo festival ou kala ma son festival ou be appel candidature que ça doit comme roku wa candidature bla mais ne eto kala ma ebi giga candidature bla choko di ega musique kan ase yoroma pour que casse à valoriser donc maintenant ne ga musique te casse au rona donc c'est que jour outina ce qui do ko kuma be ko giveli je pense que anga musique te casse à bla et réseau quoi comme il le faut désert et iTunes si fin chama chama ba de non ba sur artiste ba de le ta Donc du coup écoute demain bra tout boulot fana mon frère ce waton ta blai au problème le je pense parce que va sur Mali la bega basini et trasi il fait gamme musique bon trasi na trasi afrikora au Toronto c'est vrai beto la djou par exemple américain tout la djou evita afrique du dola iba sur olutu la djere donc pour que ça ca valoriser figata et réseaux sociaux uniga parce que ga son publié moga la main ni mo mega fena mais c'est ca marché au sur et c'est ca ta festival ou là et c'est ca do fenya na manya ma fait 20 dollars donc il artiste a dame game mali konona donc il faut nga produire sur les réseaux encore plus au problème bas de Mali. Pas de moi, je m'en boule, mais il va sur le monde tout.
Parfait, folie de Menikelao, en folie, Anitanouni, Abawi, Amanas Royal of Infela. Parfait, folie à Sigirani, Watinina, Okluba, Denken, Obalmake, Mudibo Dambili. Parfait, folie, folie, Anga, président Moussa Alpha Traoré. En folie, artiste, paye, Fenfe Banga, Fans Club, la Nimou Fenetaka, Malif Sekoni Donko Mobe. Mopti dra, en folie, Ibrahim Fofana, Kabi Amdalay, en folie, Fene. Balma, il va falloir un fois un atome, na, Kenna Sigirani, Watinina, Ametemeni, Chek Slima, Aleka Folie.
Sekuni donko domena ani artisu wera ka ton nyamro ani artisu wera au feneka nga munike kuke ifora ka kuma fanfe fosa ani kase ka lawole ya noyala au fenek bena munike ou bien au munika nga ke
Donc déjà fɔlɔ problème baden be au côté là. Al ga da nga droit d'auteur ma, y a des gens qui sont pas informés par rapport à droit ko ni fa na. Mo informer l'inter, ça de information même mo dama nou de boulou. Ma fɔ mo ul fana gele nou ga information garder en passe ko c'est nous qui devons aller vers l'information. Or information kanga beri kanga information soro. Mo do be ulu makala. Mo do be makala ko to ka fo télé là. A artiste ni awa droit yé ni awa ni ni meta pour que beka seka que tout le monde soit au même point d'information parce que association badé les artistes ils refont à faire l'intégrant consommé je pense que le problème badé sur les artistes ouvrant la nuronga moko dobe va sur dobe c'est vrai moko chama masansi sur kakala donc le fana reste car donc info ah ni droit ni nega hacker ni fana kanga nuke donc maintenant ou information be bomi o kanga bwanga droit d'auteur yoro la nga ministère nga ministère de la culture fa fela la et puis communication ba di kanga ko kan pour garantir sou ko droit do parce que beta ga droit do beta ga devoir fa na do parce que ni droit fo e be devoir fa na fo donc pour ebe iga kewale do de be no reba to fa na be droit do so to fo o information artiste fo na ka informer di télé ga informer radio ga informer droit ministère fa na à informer. Ni réunion ou bien moi, il y a beaucoup d'associations, des artistes. Je pense que on est dispersés. Enfin, l'intention.
Balma Wamba for Anirani Watina, au club, Cheikh Sirima, Sissoko de Kumakana. Anna Fulibe, Watina, Anirega invité, ni Oye, Cheikh Sirima, Sissoko, Anna Fulibe, John Fenay, Oye, Bokar Surale, Cheikh Jombana, Alephane, Malise Kuni, donc, oui, Anna Fulibe, Alephane, B, Anna invité spécial, Oye, Cheikh Sirima, Kaibuku, Clip, Kukma, Vesena, Anika Single, programme même du
ni ankla la clipu nuna comme clipu des fois ça prend du temps et puis pour faire la promotion na pas un clipu nuna na clipu nuna je compte faire mes frères kai tour de gue madame ne c'est arrivé kai dou ba dou nyona katoro kana concert on là bas kai yera konnal mes frères de gue finalisation amena na kai stade konnal artiste fait 20 beno jin kai jin amai se kulu franonga angase kata concert final kumi chay nyonga fe sur mes frères kai yera kai dou ba faire vana be kai yera jion nana kay sey ka tourner key no ka sur kana laba kay vili re kon nana stad kon nana pour sey ko kon nana ala si
farafina fuli ale ka fuli be ni watin na nene bakili ale sigero benendo siga suma ale fena an ton kan barabay ambe jom fena fo ambe kumata jabati ana furuche balake sisuko ana fuli buye ambe ala san kaw ambe fena fo siku samake amba fo ton nyomo koro balamsa keita ani umari saka ana fuli boye gani kamera ale san fala Bomako, anga fuli baye, anga korokedo, anga ton, nyamogo badu fene, anga le fene fu. Muribu ganege kulibali biton, anga fuli bi fene, Foskar Mali, anga fuli be, jon fene, lamenikela, embeke nga jemukan lame, ambi fu, kosebe al nantidon. Ame temeni, Cheikh Sirima, aleka fuli si, sabana, alfom mako, Kaiba, let's go lega, song from K-A-Y-E-S.
Kaiba, javate, teje nare Kaiba. Kaiba jahate te jenale kai kaiba 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 kadi a kaiba 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 kadi sanhe kai e nagar kaiba le warije kaiba le e nunhe kaiba ali mamia Kaiba, 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 kaiba.
Farafinafoli a bɛ senna hali bi balimaw an ka foli bɛ nin wagati na Jacob Jabate Amidu Keita ka bi DJ ni an ka foli b'ale Mamadu Mori Traore ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Kolokani an b'ale fɛnɛ fo Adama Jara ni mun sɔnna danbeleya ma nin wagati na an ka foli b'ale ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bangoni ma Kalif Bamananden ale bɛ Bangoni la an b'ale fɛnɛ fo sisan an sera ka angilɛkan k'o yɛlɛma kɛ ko bamanankan ye nin dɔgɔkun na an ye mun sɔrɔ o filɛ nin ye Sheikh
Aunice.
The word of the day.
Biwolandae.
Who? W-H-O.
John. Ale John. Ni.
Who is that woman?
Ni msoe John.
Who are these people?
Niye mgo John.
Who invited you to the party?
John wele ni nyanajela.
Who do you think you are?
Ebe yereflela John.
Who can fix this for me?
John Bisega ni glane.
Those who work at night are better paid.
Munumbe barake sufe ka saraka chan.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chemu dona ni sokononala be ni baranya moyala.
The woman who introduced us is a doctor.
Nsumiye anira nyona ye kenya dombagai.
Who gave you permission to talk?
John ya Maria de maka kuma.
It is the pilot who controls the plane.
Pangunu bola ale de jambe pangununa.
Back to you, Modibo.
VOA Afrique, kunafuni nyuma, folisi ndumau, kabuna adama de umbo dibila.
Farafina foli a foli bɛ nin wagati ni na Mali seko ni dɔnko mɔgɔ bɛɛ Sheikh Umar Kaba Jabate ni ale bi ni boloda mana na ni Ala sɔnna a ma ni kalo tile 14 Laginɛ mara la an ka foli b'a ye kosɛbɛ Ala ka an n'a furumuso kan bɛɛ Abbas Maiga an b'ale fɛnɛ fo walasa n balimaw an ye kɛnɛ di nin wagati ni na fabu ma n ko mɔgɔw mun b'u bolo nin dɔgɔkun in na ni ale bɛ tunga dunwan sira tagali kan fabu ye mun sɔrɔ ani n kolakaw an k'u lamɛn
Anga foli be lamembra bela jeli ambena kuma jamana kono boli deka no oye amba fomi ma wumfani wali ma tunkana taka umiye amka jamana mali dambe doye sabula anreka takabulu la wakati do karanka ke ikaranka bo kata isina yala alina bete fenyini jamana ere fando ube o mirindika famu ere di ikaranka ta tunka ere la amana ke nyawo nyaka andumba don kafo tunga lataka nafa bade bala nafa sira anga jamana ma nafa sira dien fambe ma sabula tunga nataka de ni wumfani no immigration o de kera sababu ye ka dien be do nyona ni mo o tunte ta nyokon fi do nyona tunte ke o kofe nga nyine manganga ke yoro min ko fiu ibo o de ye ambe anga jamana yɛrɛ jɔbaga bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i kunda wali jamanaw kan ka taa yɛlɛma yen pewupewu walima ka taga to tani ka segin na fajamana ni o gwɛlɛyaba de bɛ se jamana yɛrɛ ma. Sabula n'i taara jamana o jamana kan, an bɛ misali ta jamana yiriwalenw kan, k'a daminɛ amerikiw la ka taa siniw la ka taa faransiw la ka taa indiw la ka taa rusiw la, i b'a ye jamana fɛn o fɛn jɔra dɛ a jamana yɛrɛ jamanadenw de b'a jɔ. A mana gwɛlɛya cogo o cogo, i tɛ jamana si jɔlen ye ko jamana wɛrɛ mɔgɔ de nan'a jɔ ka d'u ma ka taa. Jamana yɛrɛ jamanadenw de bɛ n'o ye amerindi yɛrɛ de bɛ wulikajɔ kɛ ka wulikajɔ o sabati. Don kelen wulikajɔ fɛnɛ tɛ jamana si jɔ, o de bɛ kɛ ka jɔ dɔn dɔni bɔnsɔn da ni bɔnsɔn da, faga dɔ kɛ ni faga dɔ kɛ, de generation en generation, generation de bɔnsɔn da ye, faga dɔ kɛ o ye siyɛkili ye. O kuntagala caman de kɔnɔ jamana bɛ se ka wuli ka jɔ ka kɛ jamana sabatilen yɛrɛ ye. O kan ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ ni o mɔgɔw fanba kɛra bɔfɛn ye jamana kɔnɔ, mɔgɔ dun bɛ fanga b'i la ka baara kɛ faso ye diɲɛ ye wagati min na, wagatiw de b'o la. N'i taara o wagati kuntagala bɛɛ kɛ fan wɛrɛw fɛ, tuma min na i bɛ segin fa jamana kɔnɔ, a b'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ fɛɛrɛ caman ni sababu caman sɔrɔla, a b'a sɔrɔ fanga tɛ yen tuguni. I dun b'a dɔn ka fɔ an ka di mɔgɔ caman bɛ taga taama suguya olu la, dɔw bɛ bɔ gɛlɛyaw kosɔn, a bɛ se ka kɛ kɛlɛ bɛ dɔw labɔ, ɲɛgwan suguya wɛrɛw bɛ dɔw labɔ, ani kalan tagabolo ani hali banafurakɛw ni kungo wɛrɛw bɛ se ka kɛ sababu dɔ ye ka mɔgɔ dɔw labɔ. O bɔli o fɛnɛ bɛ taa yɛlɛmɛ ka kɛ ka se toli ma ye, nka dɔw bɛ bɔ basi wɛrɛ foyi ma kɛ sababu ye k'u labɔ, o ye fɔlɔ ye. Dɔnniya ɲini fɛnɛ ma kɛ sababu ye k'u labɔ, jɔn foyi t'a la fɔ n bɛ taa dɔrɔn ko n bɛ taga. O de ye sira ka ca anw fɛ yan kosɛbɛ. Olu de bɛ kɛ dogodogoli donbagaw ye jamana caman kɔnɔ. A bɛ taa kɛ gwɛlɛya ye, a bɛ taga bɛ kɛ jamana min kɔnɔ, a bɛ kɛ gwɛlɛya ye bɔ bɛ kɛ jamana min fɛnɛ kɔnɔ. Olu kɔni ye tagabolow ye tiɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ la, hali ni a ka gwɛlɛ ka bɛn an ka jamana sigicogo ni a danbeyaw ma ani mɔgɔw yɛrɛ bɛ kow faamu cogo min na, nka gwɛlɛya don jamana yɛrɛ ka kini jamana ka sabati la. Jamana yiriwalenba dɔw be yen, i b'a ye olu mirindiw ti bɔla kosɛbɛ ten. Hali n'i y'a ye minnu bɛ bɔ, u bɛ bɔ ɲama lɔnnen ma, ani u bɛ taa baara min na, o ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen, baara min kɛli ti ɲa u tagali kɔ. Ɔhɔ, nka i b'a ye anw ka bɔbaga fanba a yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ a bena taga baara min kɛ. A b'a fɔ de ko n'a sera ye ko o bɛ ɲɛ sɔrɔ, k'a sɔrɔ ale bɛ ka taa baara min ɲini ye. N'a ye baara min sɔrɔ n'a b'o kɛ, n'a sɔnna o ɲɔgɔnna fɛnɛ ma yan, a bɛ tagala wari min ɲini walima a bɛ tagala hɛrɛ min ɲini, a bɛ se k'o fɛnɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ yan. Fɔ o hakilinaw de ka nana. Ɔ ni o nana na, o de bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka kɛ an ka jamana yɛrɛ fɛnɛ kolosuma sababu ni an ka jamana diya sababu ye. Sabula jamana tɛ diya jamanadenw kɔ dɛ, o ma nɔgɔn fiyewu. Ɔ nka i b'a ye an ka mirindi yɛrɛ fanba y'a kanu bisa ka bɔ taa wali jamanaw kan. A kɛra dɛsɛbagatɔ ye o, a kɛra hali setigi ye o, bɔli de nege bɛɛ lajɛlen na. Ɔrɔ a kɔni ale ye murunin da fila de ye, a taatɔ bɛ tigɛli kɛ, a segintɔ fana bɛ tigɛli kɛ. O la an bɛ dugawu kɛ Ala ka faamuko ɲuman di an ma.
N'i bɛ n'o kɛ wagati jumɛn na?
Bon, n bɛ fɛ k'a kɛ desanburu kɔnɔna ninnu de la, si tout va bien, ni Ala y'a si jɔ.
Balimaw, farafina foli a bɛ senna ni wagatini na. An ka foli bɛ Asetu Kulibali, ale fana y'an kanubaga ye mun bɛ Mali la. An ka fans club ni o président ye Musa Alpha Traore, an ka foli b'a ye. An ka bi invité ni o ye Cheikh Sirima, an ka jɛmukan denfaya b'ale bolo, an b'a fo kosɛbɛ a n'a ka folikɛlaw bɛɛ. Cheikh, an bɔra ni wagatini na, an b'a dɔn ni san mun tɛmɛna a bɛ senna hali bi, covid a ye kɔlɔlɔba lase artistiw ma Mali la. E bɛ kana kɛ togo di ni wagatini kɔnɔna la, ou bien a kɔlɔlɔ kɛra mun de aw artistiw ma, surtout denmisɛnnilakaw?
Bon, covid kɔni ye diɲɛ yɛrɛ de lajɔ. Fɛn fɛn kun bɛ nɔ ko activité, covid jouera secteur bɛɛ kan, mais a jouera artistiw kan plus, parce que on suppose que art te, ni mɔgɔw ka mentalité yɛrɛ jateminɛ, on suppose que art te ko ɲɛnamaba de, parce que art valoriselen tɛ Mali la surtout, parce que art de bɛ jama fara ɲɔgɔn kan. Donc du coup mɔgɔw bɛ art kɔfɛ fɛn fɛn mana daminɛ, artistw de b'a a veki fɔlɔ, a situation kɔlɔlɔ sɔrɔ. Surtout covid an y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ secteur baden de la. Mali artiste bɛ balo jumɛn na? Événement man ca kɔrɔlen ko kuma bɛ n'a fɔra ko ka u jɔ. Donc o ye kelen. Filanan, mariage ami maraju de ga pour gasi anda iri mawso donc ulu jama daraje fe vengera abedjura ali even mo gomnu pana be evenement ga chamane mako sa tourno jura nere ko ngata tourner américaine na mois d'avril passé banako yake europe ko date ko lenu ne ma sika bougie donc du coup ambe événement fitini munu sura anja tugu ko warne mundama ambe ka sika balur la suna jura secteur beka secteur be artistique cert amnu me changer sur va bouger au fana non au jura mais alhamdoulillah frabe ka soro doni je pense donc frabe ka soro don non ambe ala den de très bientôt ni banay nga ba beka sika daire beka sika balu parce que fenye bananye mo ka dina tike beli nyagami adere ni ngami dans tous les secteurs mais artiste sous c'est na ko dit afora fona ko warni mbara bena dama pour que ka siga ana content c'est vrai warni ma jamais nimne ore beke kun do fona warma di do artiste ko nti le no tout le monde se débrouille comme il peut donc du coup ay arto la chute des gars là parce que il peut faire loge prido là il va ko prou là donc maintenant até soro ere ko ma be di ba ke prida il y a beaucoup de personnes mounou nou ere non di c'est vous gar dab la kata dou mon wala parce qu'on suppose que valeur de art là surtout mali là ya
Farafina Fuli abesena alibi mbalmao anga fuli be ni watina ankan baobe ambe jonfo anga fuli be maimuna maiga alefena ankan baaye anga fuli be jonfo nae ambe anga invité spécial ni o Cheikh Sirima Sisogoye ambe Cheikh Jombana anga fuli be alefena ye Boubacar Soulale amba alefena fo sisa ambe temeni Cheikh Sirima alega fuli sin kura mumbora ni abe wule ko baby babolo let's go les gars
foli anga foli ben wagatini na Mali konna la mo fempe David Sekoni donko la anga foli buye Institut National des Arts anga foli buye Conservatoire Balafa Seke anga foli bulu funel anga foli be joye ambe biro malien des droits d'auteur ni anya mo be madame Diallo Aida kone bolo anga foli ba fene check tamani famialid men kan anga soroni
na
wati mna amba donga foko artiste la ka ofe chama enimu na na bi ambo duns bisini mo be ala bulu afo sisa ambaro jamana chamala wati do masse fere do ka sibia la kera wara do ga di artiste ma ou bien artiste ka la kera assurance model sou do en tout cas ka fano blasinka sini nyesiki kama est ce que wati fene masse surtout ni covid bana en sababu yala
c'est vrai modo foli manno mo ko bulu bi warla tout tay bi iba do mi ni ni dum bi sini nga tan ni di kombu ni ni war do sisa sini marché do mo lo dengul do be mo lo marché do be mo lo donc mbita war ko mi fuka artiste ba ci économie ni iba do ni la tigala ni be se ga tan ni akira ari wa akira ko fe i de gi économie na ka war mara ko bla ka fe ci ne ga law do ko ya ta ko ne me ne me sa dir ki be ma ko ko mo ni ko ro ko ba nu sa ri ja temtete ebe wa ebe anga ke supposé ebe wa mpa ne soro eba fo ko fue ka wa mwa perhuira mola me ni be wa mpa soro iba ese ka wa tambara de ke iba ese ka boloni wa tan ube wa duru worto ebe bla ko fe parce que iba ro ne be fen lo ye mali ko no te kuma ka wa ta parce que ni mo ni fini de se be se ka na glam se ka be soro me ante ko ke ko no mi ge artiste iba ya se ro do mo be edit de bla aya demere aya keta aya keta non mais artiste a te grebu ya e je suis désolé donc maintenant artiste anga nga to wa tili to air la ta wore maraka an legala u doya kasuka epika mo nyo ko ko ba inda bla fem cete mo ka luta nyo ko fem mo ka soro te kliba soro dobe ni alebe suppose alebe tamara wa tantanta ududu ni o cete te obligé de faire de même non et c'est pour arriver à ga timnere na cete ta donno il faut faire la politique de ses moyens au corps et moi wore ni bi bolo iba ese ka baloni ode mais en pensant que chimie fana b ni flabi bolobi dorome dun iga dorome gele igo o conserver on sait jamais bana yure yirana comme quoi mo mo ko ma economie ke akanga ninanga ambela ambeka réfléchi anga do banga dun taula anga wari économiser anga maralike la ma maralike dun la avec gele parce que artiste surtout côté artiste anga maralike ambe koro parce que plus il est koro plus dobi boyla alors parler la malila donc du coup ni be wala iga sangala sangere do be bo sangala ni mo ko sise ko tola sangana wakati ya wara mako donc menna ni be sangala mamna ni war do ni maral ni te sangala i be sangala wete sangala mo ka ngi de war marana ni black refe ka do black refe ci ni mabo donc du coup mode se go de fou
la menikela o anga foli ani tan ni bawe ni wati ni na amba o belfo ambe amadu toure fo ni ale tayre mun sigiro benendo krofina amerika refela la ni an kan baga baye mu ma la men su ani Clé Amadou Bega peace out ambi focus be kanuna ko fe anga foli be jom fene anga foli be brama kulibali ale sigiro benendo bamako ma mamadu yena ambale fene fo anga foli be kinkere to mota ale fene sigilendo bamako wala balma foli duma o de fene beni kuinja o de la ambe temeni chek sirima ale ka foli sem abo foma ko fudu let's go lega mariage
Alale sonoma, masala le genoma. Kau yere kisi kabo coronavirus banakisema. Folo, kau tere kusanga nwagati kaje pasi flana nube tizuki nongambla idala akanabo. Sabana, au kana tuga maga anye daula. Nani na aye damfara kengreni bla au yere damani nyongche. Turuna niya jate mene ki farumandi ladron toso. Nini ningalu were munumba ufe abuse kubla alika wanyi ningalu jata ka bla ni kuna fuli njukoro aganyi ningalu bina lase dokotoro krengrene uma munumbe kuna virisi banakise don kosebe kabo afriki ya nijien fanchama
anyaye jamana dola ube chakeda do bla senka munumbe seka assurance do di artisu uma kalula me ayere bulubi artisu ni jamana nyemo seka munike yansa vrema ni kuka tanya kwa ni akila mplene paske ni ko be black afoka sini ni warso nawe re ati au nu sigira ta akila do faranyonka ta laje alna kira assurance parce bibi na iba même assurance maladie ou bien fin ati artiste chamambu chamambe ni artiste banade ou bien ni ou banana warde be faranyonka pour que ka sekou franke alors que oui jamana to se romna politicien re masse afoka ti masse bibi na au ni jamana nyemo ka akili jagaboke ka laje muni bisika kya
la gilla o beke kunya na mabare ameriki nunu developer lu o be dugum na o developer lu no e bi olu be ar valeur do tono be di c'est-à-dire olu be ar valeur do sa ko kelonu ka ar valoriser artiste a pas artiste lu be arke donc ni malita ala jam o mana mo be litige ka litige menu u placera doro u be nyene litiko ji wa mo ko munu be mali nyema e artiste nyema très généralement no lui position nyema mani soro do be nyela artiste ba kene ko donc sono ni iye mu fo quartier be mo ko munu bulu ma fo quartier be mo ko munu bulu ko u fana ka nyini kwa parce que quartier de ba ira ko mba ki artiste ki i donelo donc nombre de quartier mu bulu carte d'artiste mu bulu donc maintenant golu be convoquer ka yulo compagnie mo ko be ka tuka droite ka essayer ka a expliquer u nyana comme quoi ni ure sangera kaira kongwa beka don boka ire oni do provoke me otise ake pana nanga nyemo mo munu ba nyema le different association d'artistes la ni me nyema wa bo kele munu kono kwa sali kele mzeni ba de nebe ni yore po frano nga ni be sekan bege ni association mbi afe ni association mbi afe donc maintenant il faut que bede ga don a foko ni quartier de bembolo je suis déjà confirmé par mon pays que je suis un artiste ni donne no jamana fe ko artiste ni me ni quartier de bembolo ali recensement c'est un problème pour que gasse ga do fin no la fou quartier de ga ko mo ban mo chamante ka valeur ko era la fou il faut que artiste fana en valeur de ka era la fou ka ta nga carte uta dans les différentes associations donc maintenant ni réunion mo be ntaro comment est-ce qu'ils font pour informer le domaine na me voir à la main donc maintenant hakilina minnu filɛ nin an bɛ se k'olu debati a kɔnɔna la n'an faralen tɛ ɲɔgɔn kan i bɛ t'i ka kuma fɔ jɔn ye.
farafinafoli lamɛnnikɛlaw hali bi an ma duman tigɛ o la farafinafoli a bɛ senna an ka bi foli spécial o bɛ an ka invité spécial ye ni o ye Cheikh Sirima Sisoko l'enfant de Kayi o hukumu kɔnɔna la an ka foli bɛ kayikaw bɛɛ nin wagati nin na minnu bɛ an ka jɛmukan lamɛn ani minnu fana yɛrɛ t'a lamɛn an ka foli b'aw bɛɛ ye sisan an bɛ tɛmɛ ni Cheikh ale ka dɔnkili laban laban min bɔra ni a bɛ fɔ a ma ko gɛrɛɲɔgɔnya o de bɛna ni murula sɔgɔli ye Cheikh Sirima let's go les gars.
Cheikh Sirima, ah, Sisoko,
mais ere bulu amuno demsen la kawo awde bina ni futineta ni oye ka awde bina relève ta mais awre fane bika parce que même ni demsen la kawo fane la je basro problème mbé morba ou ni nyonté ou problème client de fane be demsen ni nyonté muni nana no yani muni bisika ke fane ye.
Moi je pense que déjà colo ivar ni nana fane osoro sur place c'est pas facile ça a changé ni nana mro osoro comme on le dit mro peu ou do singelé na ivar bi do singelé nga sinon wa fo kabre ma wolo e nana on soro nina mali problem be ni ko nunu très généralement kabre ma wolo sa déjà dem ten bi se ga di nana ma di ko an nana soro kelebe mo worbo ni no ci c'est vrai an fana ram an senti soro e rezo ni fo mba mbulu mo ko si bulu ne te mo ko kelina ko mal la problème ba soro be ko bulu no mo ko dama ne la pour ki ga se la tourner e ba soro bulu no mo ko dama ne la donc maintenant pour ko ga changer ça pour do le ga sacrifier jon ne bina na re sacrifier ça numa fogo imolo ga doko uba fogo ibeta ibeta kuma chama me fogo donc je pense que le problème d'agir est bien ala nga association munumbe demsenu ga kuma manchalao ni demsen ni mali bolo ni demsenu ga ga kuma doro fogo kabrema wala amene ko lebna tika muni fa ya de mudo kasoro dem sembe fa no mo goroba ta do amene ngom bla bla sera do nyina tika korote ko doin ora ko nyama jo me koro kora ko te kire ko pete do menna dem sonu tuma da ka do tuma te di dem sonu mo wakuma parce que non seulement mo goroba de bi ma wakuma o probleme ça fait que les enfants ont peur les jeunes ont peur de parler pour ne pas que alors faut qu'il dire que pour jebane personne ne veut porter ce chapeau là ou corler si ça mon école corler fait un bec continue.
Oui, amena segi kana yere ka carrière ko kuma la ya yira ka foko ni wakati ni na ye single flabo ye single munbo a single a titre munde ani abe munde ka
single flo oye baby babulu ni o titre e baby babulu ala mo roba ko kuma ridu ala ka hina ala president amadou tumalo ture la akwa ko ma dira mo la ko sobe me pour dania jete me kuma ni tani baby babulu muso de be segange kanyani ke kakube ke sari anemu je valorize la femme me kaira mo fonala kumkwa adama de imana ke tugo tugo muzuri ipange don anga muzo valorize na muzo valorize jamana betanya pase muzo de ye jamana kulumai nya me muzo ipoko du du ye join du ye muzuri tebe bokata nyini basoro muzuri betoso muzuri be segen chama jama ngema to bulapo ya tre generalement muzo be segen plus ka teme chega to bula basoro muzo be doge den denga la donina me chefana be doge denga la donina kosobe yoro jmena aba koku e abi aga sinu bo aba ga dumunu ko fe ab tabla kreshi la meya u lute musuri ba bege musuri ba bege donc du coup musu segene no plus anga chaka dala musu donc no c'est pour cela que ni musu bla en valeur parce que tout passe par la femme oui mon sofre de babulo amana di mo mina sote pa ka denga nguma ni nyumage ni nyumage idu ma tonosoro ni idu idike kanye e ba tonosoro dunula amsiya ge erebu ereyu bange memso re ba tonosoro jamana ba tonosoro anga ni secteur chama chama ta education nyana ma re ba tu e fana bezega education inculquer ideuna ani jamana kono duna moko dobe no iba sura be boddu kono abi memso kele ne ba bangi mais après aga djanya be teme aga bara be teme sokono nala abi kla ka ke quartier tai abi la ka ke jamana tai ni denu ma bangi avec les jamana de taille, jamana kuna wolo tchou, niyoro langa folu gwe, parce que oubwe bou ba de bou. Morso flana e, gira nyokona bina ni mouro la sokoli, ni ame abonaka asira kanyo. Tadi, se, parce que la société est réalité ou de do. Mouro, ni bey ba, iba yisi sa no, bey interesse le nou beka vila, dans le sens où, el tche karsa, barabale are do. Ni ta ni mouro do ma, mouro do bele ya de se person, nou do niga vila. Orato on choisit pas sa famille mais mo bi teru choisi mo bi ter ke choisi iti barma choisi mais bi ter ke choisi mo do ka créer attachement mi ka gena tigani na am bolo donc du coup ni ame a tigra ka abona ka ni yi ma bo feno la wa sa inu ba kotoy al do ko énergie do beno sa déjà out boro et si mo gom grafe pour ke ga hadi na nyara ma usuro na ti be mana mana ka do ne fo ko foli ka ga do ta ni na samara inde ko ta do ko si jenga ne no ape no mo ko tu ne fo e fana ga hadi na bebe ko de maintenant si le non on veut baro développer ah tiens ne veut faire ça chez Mara Roda ne veut faire monsieur Mara Roda OK ne veut faire ni calendrier que dans les jours à venir ah ni ni calendrier avait une opportunité indima ah ni que ça avait une opportunité indima on nous fait la zalo avantage que du même là dans l'avenir non la ma faut grand non la bien nous la soli yame abona ka sigira kan donc du coup il y a mon fréquenté et mon fréquenté tant donc il a donc la bonne la femme fréquentation là quand tout bego quand il dit gros là madame la gafo là je te jure que nami la reculé à qui la tanye donc du coup il gère mon là il veut gère mon mon là ce boulot point c'est dans le sens figuré en fait au de quoi
amba kana makafo ka maliko na la ya fotoko na ko villa gele a chama ba de ba artisuka ni wuli wuli da kambe bloka mana nyama ko ma mun be culture de menna ebe mun de funya na
déjà pour l'ambufo ou be ka baram ge anyaba la on pense que je pense que fin chama developper mais we work ko mun fo jamana nyama ko we work ko mun fo wa dam na no e fo parce ni kuma fora na te ka ke wa ya be mo la de page donc abe fo ko kuma mun fora kukuma akira finye kuma uyo kwa so ama nyinufu uyo kuma mfofolo noe ka war di arte suma ama kubo war la kuhye purke angasika da ula jiska kureza pasya dana ya kakele na ni kira jama nyama kwe dana ya kuhye nidu ama kubo ula u uwari ndifo doni yo anga uwari ndama doni proje wara mnumbe ambula me me no madi na melewe gila ade pasya dana ya ti kubo wa dana ya la wa kuma mnufu uke wale ya
ame ni watini mna beba piratiri fɛnɛ kɛlen do gɛlɛyaba ye aw ma. I yɛrɛ ka kuma la ni sɔn bɔra fansi bɛ artisi wele de a cɛ ni transfere kuna u bɛ a ci ma dɔnc mɔgɔw aga aw kanibagaw degelen tɛ ka wari bɔ ka don aw ka dɔngili ni aw ka baaraw la bi. Yani i ka bɔ kuma la ni yɔrɔ la i bɛ welewele da kan jumɛn fɛnɛ kɛ fansiw ye jogo yɛlɛma fanfɛla la u ka faamuya k'a fɔ ko artisi ka euro sanni o fɛnɛ b'a to artisi a bɛ bɔ nɔgɔ la. E bɛ mun de f'u ye ani i ka welewele da kan laban?
D'accord, ne bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo parce que n y'a mɛn i b'a fɔ artisi mɔgɔ de bɛ jila mɛ o mɔgɔ jɔ a bɛ foli le ma ko fansu olu y'an kanubagaw ye. Cɛw ka foli bɛ artisiw kanubagaw bɛ fan o fan fɛ ne yɛrɛ kanubaga bɛ fan o fan fɛ. Donc ni hali n'i taara YouTube la YouTube page sanfɛ k'an ka fɛnw like k'an ka fɛnw aimé dɔɔni dɔɔni de bɛ kɛ caman ye. Donc dugu n'o cayara an fana bɛ wa revenu dɔ de bɛ di artisi ma. O kɔrɔ ko i contribuera artisi ka développement. Développement ye jumɛn c'est à dire a ka yiriwali. Ne taara Facebook sanfɛ k'a ka fɛn dɔ partagé. O ye ko ba de. Donc du coup n'i taara page site de téléchargement ninnu na ka taa télécharger o fana ye ɲumanba de. Mais ni ne ko ko artisi de k'a ci ma ni artisi ma ci ma non seulement i b'a fɔ ko artisi tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n'i kanu le o de kama n bɛ k'a fɔ i k'a ci ma. Mais tu me contribues i tɛ k'i jɔyɔrɔ fa a ka développement na. Ne tɛ animateur ye e tɛ animatrice ye. Son man ka ci artisi yɛrɛ man ka son ci ye ma normalement o kɔrɔ k'i tɛ ka a tigi dɛmɛ. Mais n'i taara pagew sanfɛ k'a ka fɛn YouTube aimé YouTube bɛ mɔgɔw sara o TikTok bɛ mɔgɔw sara. Donc du coup n'i ye a tigi ka fɛnw aimé aimé k'a contribué i y'i jɔyɔrɔ fa artisi ka développement la. Parce que bibi na kasɛti tɛ san kile tɛ san konsɛriw c'est rare que konsɛriw ka marché. Donc maintenant n'i bɛ fɛ ka i ka artisi a ka don dɔ ye parce que artisi ye si baara de artisi ye si baara de n'i bɛ fɛ a ka don dɔ ye tant que i balolen don a ka e to k'u aimé i ka to k'u partagé i ka to ka parce que n'i y'a partagé i b'a sɔrɔ i kanubaga joli bɛ u b'a ye i y'i dɛmɛ dɔ de k'a ye o la o ma wari d'a ma i ma sanu d'a ma mais i bɛ k'a ka avenir préparer don dɔ la o partagelen n'o fɛnw o de bɛ kɛ wari ye o ko ɲɛ bila o de faut que mɔgɔw k'u dege ɲɔgɔn i bɛ artisi min fɛ ka to k'a ka fɛnw partagé. T'as fait la abe don. Mon kuma kelen ne do. Abina fo yeko question pour me poser nous ko muna ko ala fesu te ka se ka developer. Nous ne do. Une belle bala parce que réseaux sociaux am mo be partager ni distribution ni fona. Donc la meilleure petite ka fait like ka partager. Donc il contribuera au développement là et puis après c'est donné avec à la façon. Mo de forme ko nyala. Mo ko wa kilo la après c'est ni ma ni tima. Possibilité de se ka titre fo ah ni titre mais il ta ni ni ba ni ba ki ba ni ni e a ni. Donc ça fait que mo wa refona e fona partager mon rôle fait donc il contribuera mori ne fo mon yana beguiti janto rola ayar kisu de mené de mesra do kasro warte
malma nga foli bawi ne sanusi jarai ne entrepreneur ne be amba fo jemu kan la me sibiru sibiri ola ne gen ne duru ka se ne gen ne woroma de o afrika malma o ay de o afrika la me
filɛlikɛla lamɛnlikɛla i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ min bɛ tɔn na mɔgɔ min tɛ tɔn na an b'a fɔ bɛɛ ma big out ni labɛnna ani n farala ɲɔgɔn kan Sheikh Umar Thiaw fɛ a lasera aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele ka bi Washington DC o lasa an balimaw aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni wagati kelen na peace out aw ni ce filɛli ani lamɛnli la.